Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Στο πρόγραμμά μας μίλησε ο πρώην πρωταθλητής Πάλης Γιώργος Γκουλιόβας, ο οποίος στο παρελθόν διέπρεψε στα ρινγκ της Αυστραλίας και της Ασίας. Ανάμεσα σε άλλα, ο κύριος Γκουλιόβας μας μίλησε για την στενή φιλία που είχε με τον πρώην Αυστραλό πρωθυπουργό Γκοφ Βίτλαμ.
Ήταν τότε στο Σίδνεϊ η ελληνική λέσχη και συναντηθήκαμε. Εξεδήλωσε την επιθυμία, με είδε στην τηλεόραση, εξεδήλωσε την επιθυμία να με γνωρίσει. Καταρχήν ο Μίστερ Γουίτλαμ, θέλω να ξέρεις ότι ήταν ελληνολάτρης, έτσι. Όταν με έβαζε μπροστά στο χάρτη της Ελλάδας και άρχισε να μου λέει τι έγινε στο κάθε σημείο, εγώ ντρεπόμουν που ήμουν Έλληνας και τολμούσα να πω τι μένει και σταματούσα μπροστά. Η φιλία μας αυτή διήρκησε ως την τελευταία φορά που πήγα και τον είδα σε ένα ειδικό νοσοκομιακό διαμέρισμα που τον είχαν στο Σίδνεϊ, και εκείνο που με εξέπληξε, ενώ ήταν σε αναπηρική καρέκλα, ενώ είχε άνοια, ενώ δεν θυμότανε, το μόνο πράγμα που θυμήθηκε να με ρωτήσει, και απορώ και εξίσταμαι ακόμα και τώρα, αφού ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπα, αλλά και το ένιωθε, τι έγινε τελικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, της Ακρόπολης με τους Άγγλους. Τα δώσανε πίσω ή όχι ακόμα?
Ο ομογενής Στίβ Δρακούλης είναι ο ιδρυτής του Autism Community Network στη Νέα Νότια Ουαλία, μια οργάνωση που φέρνει κοντά οικογένειες παιδιών με αυτισμό. Όπως μας είπε, η ιδέα για την οργάνωση ξεκίνησε επειδή ο ίδιος είναι πατέρας παιδιού με αυτισμό.
Όταν ήταν 2,5 χρονών, είχαμε δει ότι κάτι είχε διαφορές ο Γιώργος, και δεν μιλούσε όταν έπρεπε να μιλάει και δεν έπαιζε κανονικά. Και πήγαμε στους γιατρούς και κάναμε τα τεστ και μας είπαν ότι ήταν autism, αυτισμός, και αρχίσαμε τις θεραπείες και σιγά σιγά από εκεί εγώ άρχισα support group να βοηθάω άλλους γονείς, αλλά με βοηθούσε και εμένα να μαθαίνω από άλλους τι χρειάζεται να κάνω. Και από εκεί μεγάλωσε το group και σιγά σιγά είδα ότι είχα περίπου 100 οικογένειες που όλοι μαζί ήμασταν, που βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον, και αποφάσισα αντί να πάω πίσω στη δουλειά που έκανα, να αλλάξω και να αρχίσω κάτι που ήταν πιο important. Και αυτό ήταν πριν από 9 χρόνια και έχουμε 1,600 οικογένειες. Και έχουμε φέρει στο Σίδνεϊ ένα πρόγραμμα για μεγάλους, γιατί στο Σίδνεϊ δεν έχει τίποτα για μεγάλους με autism.
2 μήνες νωρίτερα ξεκίνησε φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, Νίκο Χαραλαμπίδη, αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης που περνάει ο πλανήτης.
Κλιματική αλλαγή, η οποία πλέον έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση μετά από 30 χρόνια αδράνειας, δημιουργεί όλο και πιο ιδανικές συνθήκες για τέτοιες πυρκαγιές. Τι εννοώ? Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα διαστήματα, μεγάλη ξηρασία, έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά διαστήματα με φαινόμενα διάβρωσης που κάνουν τα προβλήματα ακόμη μεγαλύτερα κτλ. Και αυτό το έχουμε δει σε όλο τον κόσμο. Καλό είναι να σηκώσουμε τα μανίκια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και αντί να συνεχίσουμε να αρνούμεθα, να βλέπουμε την πραγματικότητα. Τα νούμερα είναι εδώ, τα δεδομένα είναι εδώ. Ο αριθμός των πυρκαγιών μεγαλώνει, η καταστροφική τους μανία μεγαλώνει. Για πολύ απλούς λόγους. Η φύση δεν εκδικείται. Η φύση δεν εκδικείται κανέναν. Είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται λόγω της ξηρασίας. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, για παράδειγμα, είχατε πολύ έντονες ξηρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και πολύ ψηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Ιδανικές συνθήκες λοιπόν για να έχουμε πυρκαγιές. Κανείς δεν περίμενε βέβαια ότι θα έχουμε το ξεκίνημα της περίοδου των πυρκαγιών 2 μήνες νωρίτερα. Οι συνέπειες αυτού μπορεί να είναι πραγματικά απρόβλεπτες, γιατί για παράδειγμα, πόσο μπορούν να αντέξουν ο κρατικός μηχανισμός, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, τι θα γίνει. Έχουμε ερωτήματα πολύ απλά, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και στα οποία δεν μπορούμε να κρυβόμαστε σε το δάχτυλό μας.
Στο πρόγραμμά μας συνομίλησε με την Ελένα Παπαλεξοπούλου, αντιπρόεδρο της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Δεσμός», που συνεργάζεται με την παγκόσμια κίνηση «Ελληνική Πρωτοβουλία» στην Αυστραλία. Η κυρία Παπαλεξοπούλου μας μίλησε για τη δράση του οργανισμού της.
Ο δεσμός κάνει ακριβώς αυτό. Ο δεσμός δεν βοηθάει μεμονωσμένα άτομα. Ο δεσμός παίρνει την βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα και μετά συνεργάζεται και τη δίνει σε άλλους 800 περίπου μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι βοηθάνε άλλα μεμονωμένα άτομα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα διαχωρίζουμε σε 4 κυρίους τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι να καλύψουμε άμεσες ανάγκες που μπορεί να έχει κανένας στην καθημερινότητά του. Το οποίο μπορεί να είναι τροφή, μπορεί να είναι η στέγαση, μπορεί να είναι η ζεστασιά, μπορεί να είναι κάτι να φορέσει, κάποιες τέτοιες ανάγκες. Ο δεύτερος είναι η ιατρική περίθαλψη. Επίσης, στον κλάδο αυτό της υγείας προσπαθούμε να βοηθήσουμε και μεμονωμένα άτομα μέσω οργανισμών. Έχουμε κάνει εμβολιασμούς, για παράδειγμα, έχουμε κάνει εξετάσεις. Ο τρίτος πυλώνας μας είναι έκτακτες ανάγκες, όπου εκεί πέρα βοηθάμε όχι μόνο στα νησιά με πρόσφυγες, αλλά οπουδήποτε υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, είτε αυτή είναι σεισμός, είτε είναι οι μεγάλες πλημμύρες που είχαμε στην Μάνδρα Αττικής, είτε είναι πέρσι οι καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στο Μάτι και στην Ανατολική Αττική. Ο τέταρτος πυλώνας είναι αυτό που λέμε να δημιουργήσουμε μια βιωσιμότητα στην Ελλάδα, μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο αύριο. Και αυτός είναι ο πυλώνας που μας έχει βοηθήσει και η Ελληνική Πρωτοβουλία, το Hellenic Initiative, και είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι για τους ομογενείς μας εδώ πέρα, στην Αυστραλία.
Για την Εθνική Ομάδα Γυναικών της Ελλάδας στο Rugby League μας μίλησε ο Ελληνοαυστραλός βοηθός προπονητή της ομάδας Δημήτρης Μιναδάκης. Ο κύριος Μιναδάκης στάθηκε και στην παρουσία του απόδημου ελληνισμού στις ομάδες Rugby League στην Ελλάδα.
Το γυναικείο Rugby League στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο και τώρα θα παίξουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι εναντίον της Τουρκίας. Θα ταξιδέψουμε στην Αδριανούπολη μαζί με την αντρική ομάδα και θα είναι το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι με παίκτες μόνο από το ελληνικό πρωτάθλημα και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αυτό το λέω διότι στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου δικαιούμαστε να έχουμε 4 παίκτες Έλληνες του εξωτερικού, ομογενείς. Είναι πολλά παιδιά που εδώ και 6 χρόνια που έχουν έρθει, μας έχουν βοηθήσει. Κάθε φορά που παίζει η Εθνική Ελλάδος, είτε για προκριματικά, για το παγκόσμιο κύπελο, είτε για φιλικά, για την Εθνική, έχουμε πολύ γερό δέσιμο με το ελληνικό στοιχείο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, θα έλεγα. Όπου υπάρχει Έλληνας βασικά στο εξωτερικό και ενδιαφέρεται για το Rugby League, γιατί έχουμε και ενδιαφέρον και από την Αγγλία.
3 πρωτοπόροι Έλληνες και το στίγμα που άφησαν στην Αυστραλία ήταν το θέμα διάλεξης που έδωσε πρόσφατα στη Μελβούρνη ο Δόκτωρ Δημήτρης Γκόνης από το Πανεπιστήμιο La Trobe University.
Ψάχνοντας κανείς θα παρατηρεί ότι μεγάλο μέρος της αυστραλιανής πεμπτουσίας, ας την πούμε, οφείλεται στα οράματα και στη διορατικότητα κάποιων Ελλήνων μεταναστών, όπως αυτοί που ανέφερα πιο πάνω. Τα μηνύματα που μας μεταδίδουν τα άτομα αυτά είναι, μας δείχνουν ότι οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα χωρίς ή με πολύ λίγα εφόδια. Και από αυτούς μπορούμε όχι μονάχα να υπερηφανευόμαστε, να νιώθουμε περήφανοι για την, ας πούμε, την καταγωγή μας, αλλά να μάθουμε ότι να είμαστε δυνατοί και να μην χάνουμε την ελπίδα μας και ότι με την πολλή δουλειά, την αυτοπεποίθηση, όλα πετυχαίνονται, θέλω να πω.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/greek.